Book 2 98
Naudek ok.
Dobles conjunciones.
Duoblai conjuncioi.
El viaje fue, de hecho, bonito, pero demasiado agotador.
La viaggio ya estis bella. Sed tro laciga.
El tren pasó puntualmente, de hecho, pero iba demasiado lleno.
La traino ya estis acurata, sed tro homplena.
El hotel era, de hecho, confortable, pero demasiado caro.
La hotelo ya estis conforta, sed tro multe costa.
El coge, toma, el autobús o el tren.
Li prenas au la buson au la trainon.
Él viene, o bien, hoy por la noche, o bien, mañana por la mañana.
Li venos au hodio vespere, au morgaŭ matene.
Él se hospeda, o en nuestra casa, o en un hotel.
Li loĝas aŭ ĉe ni, aŭ en la hotelo.
Ella habla tanto español como inglés.
Ŝi parolas kaj la hispanan kaj la anglan.
Ella ha vivido tanto en Madrid como en Londres.
Ŝi loĝis kaj en Madrido cae en Londono.
Ella conoce tanto España como Inglaterra.
Si conas cae Hispanujon, cae Anglujon.
Él no solo es tonto, sino también holgazán.
Li ne nur estas stulta, sed ancao mal diligenta.
Ella no solo es guapa, sino también inteligente.
Si ne nur estas beleta, sed ancao inteligenta.
Ella no solo habla alemán, sino también francés.
Si ne nur parolas la germanan, sed ancao la franzan.
Yo no sé tocar ni el piano, ni la guitarra.
Mi scipovas nec piani, nec guitari.
Yo no sé bailar ni el vals, ni la samba.
Mi scipovas nec valsi, nec sambi.
A mí no me gusta ni la ópera, ni el ballet.
Mi shatas nec operon, nec balleton.
Cuanto más rápido trabajes, más pronto terminarás.
Ju pli rapide vi laboras, des pli frue vi estos preta.
Cuanto antes vengas, antes te podrás ir.
Ju pli frue vi venas, des pli frue vi povos iri.
Cuanto mayor se hace uno, más comodón se vuelve.
Ju pli maljuna oni iĝas, des pli komforta oni iĝas.